27-nji bab. İshak kerip getdi. Közümü kömes bolup qaldı. O tünji oğlu Esavni çakırıp onunğa "Oğlum," dedi. "Mani men?" dep cevap verdi Esav. İshak mundaq dedi. "Qara, men kerip getdim. Ölümüm yiraq emas. Sen oqyayınni ilip dalağı çıkıp o oğlap kelip Мән яхшы көрдіған ләззәтлік тамақ пішіріп, маңы егіз. Шынан білән, мән өліштің үлгірі саңа ақырқы қайырлік дұа емні қылай. Рибақа Исхақның қыған сөздеріні аңлап, Әсавының оғы чықып кәткен вақтыдың пайдылынып, Яқыпқы мұндақ деді. Мән бая даданның акан Әсавға, сән о оғылап келіп, ләззәтлік тамақ пішіріп, маңы егіз. Шынан білән, мән Өліштін үлгірі пәрвардығар алды да, саңа қайлік дуа қылай, дегәлігіні аңлыдым. Оғлым, кепіңі құлақ селіп, менің дегінімні қыл. Қой падысығы беріп, семіз олақтың ішкені еліп ке. Мән оны дадан яқшы көрдіған тәмді пүшірай. Сән әкіріп егізсен, о вапат болыштың бұрын саңа қайлік дуа қылыду, деді. Лекін Яқып анысыға, Сізгі мәлім, Әсавының бүтін бәдіні түклік. Менің тенім боса, түксіз. Мобада, дадам тенімні тұтып қаса, менің оны алдығалығымны біліп қалыды. Учағда, оның хәлік дуасын еліш бұяқ тұтсын, әксіке қарғышығы ұшыраймен, деді. Анысы оныңға, Әй, оғлым, ләнәт боса, маңы босын. Менің дегінімні қыл. Оғлақланы епке, деді. Шының білен, Яқып оғлақланы әкеліп, анысығы тапшуды. Анысы тамақны дадысы яқшы көрдіған тән білен пішірді. Андың Әсауының өлі сақылған ән яқшы киімлеріні ачықып, Яқыпқа күйдіді. Оның ішкі қолы вә бойының түксі жайларыны үш күйіңі білен өгеп, ләззәттік тамақ білен яққаннанны оныңғы тұтқызды. Яқып атысының еніг кіріп, «Ата», деді. «Оғлым, сән қайсы оғлым болы сән?» деді атысы. Яқып оныңға, «Мән чон оғлыңыз Әсав. Тапшырғыңызны орындап болдым. Копым, мән оғылап кәген ов көшке еғіз тегіп, андын маңа хайлық дуайыңызды қылғайсыз», деп жауап қайтады. «Оғлым, Неманчы тез оғлап кәлдің?» деп сорды Исхақ. Пәрвәрдігарыңыз бұған құда тәлемді оңдың кәлтіріп, маңы ярдам қылды, деп жауап қайтуды Яқып. Исхақ Яқыпқа, «Оғлым, енімғы кә, тұтып көрей, сән растың әсауму, әмәс му?» деді. Яқып енігі бады, Исхақ тұтып көріп, Авазың Яқыптың, қолың боса, Әсауникеге оқшайды ке, деді. О, оның Яқып екәлігіні пәрік етәлмеді, чүнке Яқыптың қолы Әсауникеге оқшаш түклік тұратты. О, Яқыпқы дуа қылдыған чағда, яны бір кетім. Сән растың Әсауму? Деп сорды. Шындақ, деп жауап әді Яқып. Исхак оныңға, «Гөшін әке, оны егендің кейін, саңа дуа қылай», деді. Яқып гөшін еліп кірді, вә оныңға шарап тұтты. Исхак еп іч боғандың кейін, «Оғлым, алдымғы келіп, мені сөй», деді. Яқып алдығы беріп сөйді. Исхак, Яқыптың киген киімлерінің пұрғыны, Пұрғандың кейін, сөзгі ішініп, оныңға қайырлік дуасыны қылды. Оғылымның тендікі құшпырақ, дәл пәрвәрдігарым бәрекет бәген тұпырақының пұрғығы оқшайды кен. Құда, османның саңа қасиеттік ямғыр яғдырып, тұпырғыңны мүнбәт қылғай. О, саңа мол ашлық түлік, Есіл шараплауыны тәғдім қылғай. başka ellemu hısmetinde bolgay. Xalqlar sana tizilinip, hürmet bildirgey. Kerindaşlarına hakim bolgay sen. Ananın evlatları sana ilgilgey. Sana lənət okuqallığa lənət yaqqay. Sana bəxit tilgəllə, bəxit tapqay. Yakup, İsaqın duasını ilib çıxıb tursuqla, aksi Əsav ovdun qaytıb gəldi. Əsavımı göşünü ləzətlik pişirib, otisinin aldığı ilib kirib. Ata, qopum, mən oğlab kegən ov göşki iğiz tegib, bana xeyirlik duayınızı kılın, dedi. Sen kim bolu sen? Dəb sordu İsaq. Çoğun oğlunuz Əsav bolu mən, dəb cevap verdi Əsav. İsaqın bütün əzvasını titrek bastı ve onunun sordu. Undaqda hazır bana ov göçünü elib kegen kim? Sen kilistin buru mən onu yeb, onunla xeyirlik dua kılgan idim. Bu bəxit mənki onunla mənsub olub kətdi. Bu gəpni anğan Əsav intayın içinib, ün silib yığlab durub. Ata, mağımı xeyirlik dua kılgaysız, dedi. İnin kirib mini aldab, sinin bəxtingi oltırıbdı, dedi İsaq. Əsav, bu onun mini ikinci qetim aldışı. Onun Yakup dəb atılışı, Əcəblənlik əməs ikən, o minin tüncü oğulluq miras hukukumunu tartı alğan idi. Əmdi, bana mənsub olğan xeyirlik duanımı tartı apdı. Ata, mən üçün xeyirlik duayınız qamıdı mı? Dedi. İsaq mündaq cevap verdi. Mən onu sana xocayın qılıb etdim. Onun bütün qirindaşlarını, onun xizmetidi bolduğan qılıb etdim. Mən yenə onunqı açlıq tülük, isil şaraplanı bir xildim. Hey oğlum, əmdi mən sana yenin neymini birmən? Əsaf atısıqı yen yalvudi. Ata, sizin fəqət birlik xeyli duayınız bu amı? Mağımı xeyli dua kılğaysız? Dəb, ün silib yığlab getdi. Andın İsaq mundaq dedi. Münbət tıpraqtın nesivən yoxdur. Xasiyyətlik yamğur sən yağmaydı. Sən qılışqı tayınıb yaşaysan. İnanın xizmətidə bolasan. Lekin, sən onunqı qarşı çıqqınında, onun boyun turğudun qutulusan. Əsav, Yakup qarta könülgü öşməllik pükdi. Çünki, atısı xeyirlik duasını Yakup'a kılgan idi. O işi de atam alemdin ötüşke az kaldı. Ölümünü uzdu etipla Yakup'ni öltürü etimen dep oyledi. Rebeka başkaladın Esav'nın planını anlap gelip Yakup'ni çakırtıp gepimge kulak sal. Akan Esav seni öltürüp derdini çıkamak ki. Ey oğlum sen minin diginimni kıl. Dərhal Haran rayonuğa akam Labanın yeni keçib get. Akam Əsavının açıq yanığı ki, şu yedi tu. O senin qanlığını unutup qalanda, mən Adem əvətib seni qaytırıb gelmen. Nemi üçün bir günün işi de her işkınladın ayrılıp qalğı dəkmən, dedi. Rebeka İsaqqa, mən Əsavının imansız xitladın ağan, aşu iki ayoldun toyup kettim. Eğer Yakup mu hitladın kız asa, onundun ölgünüm yaxşı, dedi.